Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti anulon pjesëmarrjen në takimin e Washingtonit. Ngritja e akt akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar një hap përpara në procesin e realizimit të drejtësisë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Rritet numri i rasteve me COVID-19 në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin me palën serbe i paraprakt të mbahet në Washington me 27 qershor. Takimi ishte thirrur nga i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Arsye për anulimin e vizitës sipas Hotit është situata e krijuar pas paraqitjes së akt akuzës nga prokuroria specializuar me Selina Hag ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë, i cili do të na njoftojë për zhvillimet e fundit atje. Arton, apo dëgjohemi?
Faleminderit, ashtu siç e thatë edhe ju, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë fare në takimin me palën serbe i paraprakt të mbahet në Washington me 27 qershor. Takimi ishte thirrur nga i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Arsyeja për anulimin e vizitës sipas Hotit është situata e krijuar pas paraqitjes së akt akuzës nga prokuroria specializuar ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Hoti ka thënë se njoftova ambasadorin Grenell se nuk do të marrë pjesë në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, kështrin kryeministri Hoti sot po qëndron në Bruksel, ku po zhvillon takime me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Deri tash, kryeministri Hoti ka zhvilluar takim me kryesuesin e Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian dhe presidentin e Këshillit të Evropës. Me këta zyrtar thuhet se ka biseduar për procesin e liberalizimit të vizave, procesin e integrimit evropian të Kosovës dhe procesin e dialogut dhe zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë në Bruksel se dialogu nuk ka alternativë dhe se Kosova sipas tij ka një maturitet të duhur institucionale për të tejkaluar çdo situatë me të cilën po përballet. Ndryshe, vendimi i Hotit për të mos shkuar në Washington pason atë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili menjëherë, pasi prokuroria e specializuar njoftoi për paraqitjen e akt akuzës ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselis e anuloi pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit. Edhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell ka thënë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anuluar udhtimin e tij për në Washington.
Deri më tash Arton, po.
Po, ndryshe, si që keni përmendur edhe ju, në fillim Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inkurajuar gjykatën speciale për Kosovën dhe zyrën e prokurorit të specializuar të përmbahen mandatit të tyre, ndërkohë që avancon kjo çështje përmes sistemit të drejtësisë. Njoftimi është rezultati i një procesi që vazhdon prej 20 vjetësh, i ka thënë zërit Amerikës në kusht anonime një zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Arton, ndërkohë nuk ka pasur reagim nga ana presidentit. A ka informacione, a pritet të reagoj presidenti Thaçi ndaj kësaj situate?
Është e vërtetë, Kestrin, se deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga vetë presidenti për këtë çfarë ka ndodhur. I vetmi ndryshim ose reagim, nëse mund ta quajmë kështu, është ndryshimi i fotografisë në profilin e tij në Facebook, ai tashmë ka vendosur një embleme në ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kurse shefi i kabinetit të presidentit Thaçi dhe këshilltari i tij kryesor Bekim Çollaku ka thënë se historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet nga si një gjykatë ndërkombëtare të motivuar politikisht. Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka thënë dje në një konferencë për media se lufta UÇK-s nuk mund të njolloset nga asnjë prokuror. Ai madje ka mohuar plotësisht çfarë do përfshihej në akte kriminale gjatë kohës së luftës.
Arton, faleminderit, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ishë zyrtari i Pentagonit që ka qenë përgjegjës për Ballkanin Michael Carpenter ka thënë se akt akuza e paraqitur nga prokuroria speciale në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi mund të ndikojë në dialogun e planifikuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Carpenter aktualisht është drejtor menaxhues i qendrës Penn Biden për diplomacin. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se është vërtet fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara në udhëheqjen e presidentit Donald Trump po përpiqen të ndjekin një proces të ndarë të dialogut nga BE-ja. Të ndjekim bashkë një pjesë të intervistës. Zyra e prokurorit të specializuar ka paraqitur një akt akuzë në cilën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte. A do të ketë ndikim ky zhvillim në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë?
Yes, of course, I don't see how it cannot. I would expect.
Sigurisht, nuk ka se si të mos ketë ndikim. Unë presë që samiti të anullohet, por me administratën Trump asgjë nuk është parashikueshme. Unë nuk mund të them me siguri se si do të reagojnë, por në këto rrethana kështu do të duhet të reagonin. Kjo është një akt akuzë shumë serioze. Natyrisht se Thaçi, Veseli dhe të tjerët janë të pafajshëm deri në momentin që shpallën fajtor për akuzat. Por prokurorët shpallin akuzat vetëm kur kanë dëshmi dhe kur vlerësojnë se mund ta procedojnë çështjen me sukses. Pra kjo është një akt akuzë shumë serioze dhe presë që do të ketë ndikim në dialog për faktin e thjeshtë që presidenti Thaçi e ka udhëhequr atë për shumë vite.
Many years.
Ku mund ta shpije procesin e dialogut kjo situatë?
Well, I suspect now with the specialist chamber's indictment.
Unë dyshoj se pas akt akuzës së zyrës së prokurorit të specializuar, dialogu mund të rifillojë përmes imponimeve të ndryshme. Richard Granelli, dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ka vendosur raportet e tij me presidentin Thaçi dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka shpresuar që të arrijë një përparim bazuar në mirëkuptimin e tij me këta dy lider. Mirpo tash kur kemi akt akuzë ndaj Thaçit, unë pres që kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të marrë në udhëheqje dialogun. Hoti ka prioritetet e tij pasi ka deklaruar se është në favor të integritetit territorial të Kosovës. Unë mendoj se kjo çështje e tij është e drejtë. Unë shpresoj se vitin e ardhshëm do të kemi një administratë të re amerikane dhe në këtë mënyrë SBA-ja dhe BE-ja do të rivendosin versionin e përbashkët strategjik për atë se çfarë duan të arrijnë në Ballkanin Perëndimor dhe që së bashku të udhëheqin me procesin e arritjes së një marrëveshjeje pajtimi.
Pse SBA-ja po synon të ketë rolin kryesor në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Well, you know, I can only speculate, but I suspect.
Unë vetëm mund të spekuloj, por dyshoj se me emrimin e Richard Grenell në pozitën e të dërguarit në dialog, është menduar të sigurohet një marrëveshje shpejt mes Kosovës dhe Serbisë para mbajtjes së zgjedhjeve, për të rritur perspektiva zgjedhore të Trumpit. Natyrisht, të gjithë ne duam që të arrijet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por Grenell ka treguar se nuk ka njohuri për rajonin e Ballkanit. Ai kontribuon në largimin nga